რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები ადამიანების მდგომარეობაზე, ორებით ემნისტი ინტერნაციონალის ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიშს, რომელიც მომზადდა სწორედ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანების გამოკითხვების, მათ შორის შედეგად ჩვენ სულ 2-3 დღის წინ შევეხეთ ამ თემას ბოლოს ამ ეთერში, გულისხმობ და ვთვლი, რომ არასდროს არის ზედმეტი ამ ადამიანებზე საუბარი, ყურადღების გამახვილება იმ ყოფაზე, იმ ყოველდღიურობაზე, იმაზე, რომ ოკუპაცია ყოველდღიურად ხელშესახებით თვალნათელი, ასე ვთქვათ, და საგრძნობი არის სწორედ საქართველოს ამ მოქალაქეებისთვის. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ნასათიანი ემნისტი ინტერნეშნალის წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის დეტალებზე. ამ ანგარიშის პრეზენტაცია გუშინ მხოლოდ თბილისში არ გამართულა და ამ ნაწილსაც შევეხებით, რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება და ვის მიაწვდენენ ხმას, რომ საქართველოს იმ მოქალაქეების პრობლემები, რომლებიც ომით დაზარალდნენ და რომლებიც ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობენ. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი გასაგებ მიზეზთა გამო, მიმდინარეობის გამო, რაღაცნაირად ჩრდილში მოექცა, არ გულისხმობ, ბუნებრივია ყველას. ისეთი ყურადღების ცენტრში აღარ არის, როგორც ეს იყო მაშინ, როცა ამ თემამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტიურობა გამოიწვია და გარკვეული ცვლილებები გახსოვთ ალბათ. და სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა, რის გამოც ესეთი პოლიტიკური მოძრაობა, დაპირისპირება და ასე შემდეგ იყო პარლამენტშიც და პარლამენტს მიღმაც. ჩვენი სტუმარი იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებიან ამ პროცესს და ყოველთვის ასე იყო, ზოგადად მუშაობენ მართლმსაჯულის საკითხებზე, ლავაც აგრძელებენ გულდასმით თვალყურის დევნებას ამ პროცესისადმი, აგრეთვე სახალხო დამცველის ოფისი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა საკმაოდ კრიტიკული განცხადება ამ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, ინფორმატიულიც, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა კენჭისყრა და ასე შემდეგ პირველ ეტაპზე, შერჩევის ეტაპზე. მოგეხსენებათ, 150-მდე განაცხადი იყო შესული, 150-ზე მეტი განაცხადი იყო შესული იმ ადამიანებისგან, ვისაც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობა, შემდეგ მოხდა, ასე ვთქვათ, გადარჩევა საბუთების დონეზე და შემდეგ იყო პირველადი კენჭისყრა, რის შედეგადაც შეირჩა 50 კანდიდატი. პროცესი მიმდინარეობს იმის და მიუხედავად ვინმე მივაქცევთ ამას ყურადღებას თუ არა, თუმცა ის კვლავაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია იგი, რაც დადგება, ვინ იქნება შერჩეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ და შემდეგ დამტკიცებული პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად. ასე რომ მეორე ნაწილში ჩვენ ნაზი ჯანეზაშვილს ვუმასპინძლებთ. ახლა ველოდებით ლევან ასათიანს, ემნისტი ინტერნეშნალის წარმომადგენელს, და მასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს. It made me think of you. It made me think of you.
Then maybe
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გითხარით პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ Amnesty International-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება რუსეთის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ცხოვრებას. ბატონ ლევან ასათიანს მივესალმებით Amnesty International-ის წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში. დილობ შვიდობის.
დილობ შვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ სულ ორიოდე დღის წინ ქონდა საუბარი არა ანგარიშზე, არამედ ამ თემაზე, კონკრეტულად ერთი სოფლის ნიქოზის ცხოვრებთა პრობლემაზე, რომელთაც ჰქონდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელთაც ჰქონდათ აქვთ სტატუსის, დაზარალებული სტატუსის მიღების პრობლემა. ესე ფრაგმენტულადაც ანგარიშებდება დების ხოვაში ვეხმაურებით ამ საკითხს, ვინაიდან ვთვლი, რომ არასდროს არის ზედმეტი და არ არსებობს ზედმეტი ყურად ადამიანების მიმართ, პირიქით არის სულ ვითარება და მინდა თქვენ დაგითმოთ ახლა ეთერი, რომ მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ. ერთი, რა როგორ ჩატარდა ეს კვლევა, რა არის თქვენი ინფორმაციის წყაროები და რა სურათი დაიხატა?
ანუ ეს კვლევა არის რეალურად ერთწლიანი კვლევა. ჩვენ უყურებთ დროის განმავლობაში 2009 წლიდან დღემდე ვითარებულ მოვლენებს, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელს, როცა აქტიურ სამხედრო ფაზაში იყო კონფლიქტი, მაშინ გამოაქვეყნეთ დიდი ანგარიში და შემდგომ 2 წლის შემდეგაც გამოაქვეყნეთ ანგარიში უშუალოდ დევნილთა უფლებების შესახებ. იმის შემდეგ არაფერი ესეთი დიდი კვლევა არ გაუკეთებია ამ კონფლიქტზე. შესაბამისად, ეხლა დაახლოებით 10 წელი რო გავიდა, გვინდოდა განსაკუთრებით ბორდერიზაციის კუთხით შეგვესწავლა საკითხი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებებზე ძალიან მტკივნეული გავლენა ჰქონდა იქ მაცხოვრებელთა უფლებებზე. მეთოდოლოგია ძირითადად ეფუძნება უშუალოდ დაზარალებულებს და მათთან ჩატარებულ ინტერვიუებს. ჩვენ 2018 წლის განმავლობაში წავედით სოფლებში, რომლებიც არიან გაყოფილი ცხინვალის რეგიონის მმართველებით, მართულხართები, ასევე სოფლებში, რომლებიც აფხაზეთის მმართველებით არიან მართულხართებთან, ქართული მხარის კონტროლებად მხარეს, და გამოკითხეთ დაახლოებით 100-მდე დაზარალებული ინდივიდი. ამის გარდა ჩვენ ჩამოვიყვანეთ გალიდან და ახალგორიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 50-მდე ადამიანი, რომ თქვათ გამოგვეკითხა ისინი და თქვათ შეგვესწავლა რა მდგომარეობა მართულხართებს მიიღმა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ მიუხედავად მოგცეს თქვათ ნებართვა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და რუსეთის ფედერაციამ, რომ ჩვენი წარმომადგენელი წასულიყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და თქვათ იქ ადგილზე ჩაეტარებინა კვლევა.
ამ 11 წლის მანძილზე ყოფილა პრეცედენტი, რომ შეძელით იქით გადასვლა?
არა, ბოლოს ჩვენი წარმომადგენელი იქით იყო თვარსები 2008-2009 წელს, როცა ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე შევიდა ჩვენი წარმომადგენელი თვითონ უშუალოდ ომის შემდგომ პერიოდში.
კეთილი, და რამდენად მოდით თქვათ, რა ვითარება აქეთ საოკუპაციო ხაზის აქეთ და მის მიღმა და შემდეგ თქვათ შედარებაზე?
ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენი ჩვენებს რომ ეზეცია ბორდერიზაციას უარყოფითი გავლენა აქვს როგორც აქეთ, ასევე იქით ამ მართულხართებზე. რეალურად თუ შევხედავთ დაკავებების რიცხვს, სტატისტიკას, ეს სტატისტიკა არის ორი წყარო. ერთი არის ქართული მხარის მიერ მოპოვებული წყარო, თუ რამდენი ადამიანია დაკავებული. ხარეს აქვს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ იქითკენ გადასვლას, გადაპარვას, და ამ დროს აკავებენ, იმიტომ რომ შემდგომ ამოქმედება ცხელი ხაზი და შესაბამისად ქართული მხარე იწერს ამას. სტატისტიკის მეორე წყარო არის თვითონ დე-ფაქტო მთავრობები, რომლებიც აფიქსირებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან ცდილობენ გადმოვიდნენ აქით და ამ დროს აკავებენ რუსი მესაზღვრეები და დე-ფაქტო წარმომადგენლები. და გუჩვენებს, რომ ეს უკანასკნელი გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც აქეთა ჩვენი მხრიდან ცდილობენ გადავიდნენ მართულხართებს მიღმა. ანუ რეალურად დაკავებები უფრო უარყოფითა დაისახება რიცხობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ტერიტორიაზე ცდილობენ ჩვენსკენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ სხვადასხვა მიზნით.
გადაპარვაო ბრძანეთ, ყველა შემთხვევაში ასე ხომ არის, ხშირად დაკავებენ, როცა ერთ შემთხვევაში თქვათ პირმა არ იცის, რომ გადაკვეთა ოკუპანტების მიერ განსაზღვრული რაღაცა ხაზი, და ყოფილი შემთხვევები, როცა ხას აქეთ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც დაუკავებიათ მოქალაქეები.
ნამდვილად მართალი ხართ, ანუ ჩვენ მაგალითად მოვისმენთ ისტორიები, რომ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ თქვა ყანაში მუშაობენ, ან თავიანთ ხეხილის ბაღებში მუშაობენ, ამ შემთხვევაში როგორც თვითონ ამბობენ, გაიტაცეს რუსმა მესაზღვრეობა, უბრალოდ ისინი იყვნენ ახლოს თუნდაც ამ ღობესთან, ან საერთოდ თქვა ნახირი გაიქცათ და დაბრუნებას ცდილობდნენ. ანუ ესეთ შემთხვევები არის ორივე მხარესთან დაკავშირებით. ასევე ცხინვალის რეგიონთან მიმართულებით რამოდენიმე სოფელი, რომელიც არის ქართული მხარის კონტროლირებულ ტერიტორიასთან ახლოს, თუნდაც ამ სოფელში რომ მოხდეთ ცხინვალის ნებართვა გჭირდება, იმიტომ რომ იქ ეს აკმულია როგორც სასასრო ზონა. შესაბამისად, როდესაც ცხინვალიდან თქვა ეთნიკური ოსი მოდის სოფლებში, რომლებიც მდებარეობს ძალიან ახლოს ქართულ კონტროლირებულ მხარესთან, თუ კი ის არიღებს ნებართვას, მაშინაც შეიძლება ის დააკავონ. უბრალოდ და შეიძლება შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამ ისტორია, ამ ადამიანების ისტორიები ნათელი, იმიტომ რომ თვითონ იქ მაცხოვრებლები ადამიანები ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან საუბარს. ჩვენთვის მაგალითად არათუ ეთნიკური ოსების, არამედ თუნდაც ეთნიკური ქართველების ახალგორში მათთან ინტერვიუ ჩაწერაც კი პრობლემა იყო, ისინი ხშირად ერიდებოდნენ იგივე კონტაქტზე გამოსვლას მაგალითად.
ხო, გამოცდილება აქვს რამე თუ უბრალოდ ერიდებიან, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულება იყო რასაკვირველია ომის ლურად დამთავრებიდან მალევე, როცა დაინტერესდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უფლებადამცველი ადამიანების მდგომარეობით, მათ შორის საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ზოგიერთს ერჩივნა, რომ არ ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესებში, თავისივე უფლებების დასვაში, რომელსაც გარკვეული დრო სჭირდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერჩივნა რომ ყოფილიყო, როგორ თქვა, ალბათ ცდილობენ რომ რაღაც შეუმჩნეველნი დარჩნენ. და ყოფილა ესეთი რამაც, იცი, ყოველდღე უყურებ ოკუპანტს, არის ადამიანების ნაწილი, რომლებიც ვიცი ისეთ მანძილზე არიან, რომ ხედავენ ამ ჯარისკაცებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლად. ალბათ გონია ისინი ყველაფერს გაიგებენ, შემდეგ მათზე რაღაცნაირად ეს აისახება. გამოცდილება თუ ყოფილა ასეთი, რომ ვიღაცას პასუხი მოსთხოვეს, აი რატომ დაელაპარაკე ამა თუ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
ესეთი კონკრეტული ფაქტი მაგალითად თუნდაც იგივე ცნობილი საქმე, როგორც რომელიც არის დავით ვანიშვილი, რომელიც ხურვალეთში ცხოვრობს, მართლმართებს მიიღება ხო, რომელიც აღმოჩნდა მაგალითად, როდესაც მასვე საუბრეთ, მან გითხრა რომ თქვა რუსი მასასწრები მოდიან და ეუბნებიან რომ ნუ ესაუბრები ხალხს, თქვა ეხა ესე პირდაპირ არ ყოფილა რაღაც ესეთი თქვა ძალადობის ფაქტი მასზე, ან მსგავსი ამის გამო, მაგრამ თქვა მას აღუნიშნავს ეს და ზოგადად არის თქვა ჩიშის ფაქტორი მთლიანად მოსახლეობაში, ანუ იქ ვინც იქით ამხარეს ხორობს, ისინი ამბობენ რომ მათ არიციან თქვა ვის მიმართონ იმ ტერიტორიაზე, თუ კი მათი უფლებები დაირღვევა, თუ კი თქვა მათ დააშინებენ, ან თქვა მათი ჯანმრთელობა ცხოვრება საფრთხის ქვეშ დადგება. აქეთ ვინც ცხოვრობს, ნუ მან იცის რომ IOMM-ის მისია იქ ბოლბოლ ქართული მხარე აკონტროლებს ამ ტერიტორიას, პოლიცია ასე შემდეგ. იქით ამხარეს არ არის წარმოდგენილი ასეთი მექანიზმი, იმიტომ რომ არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას იქ დაშვება არ აქვს, IOMM-საც კი არ აქვს დაშვება. შესაბამისად, ისინი მთლიანად მოწყვეტილი არიან თქვა ამ საშუალებას.
და სრულიად გასაგებიც არის მათიას სიფრთხე. ლევან ასათიანი, Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთში გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილამ შვიდობის. გისმენთ. ვერ მოსმენთ არ მესმის საერთოდ ხმა მსმენელის. შეგიძლიათ ცადოთ კიდევ 2988-327-ზე. იყო თუ არა რაიმე განსაკუთრებული საკითხი ან სფერო თქვენი ყურადღების ცენტრში, რომ აი ამის გარკვევა გვსურს, ესე ცდილობდით თუ უბრალოდ კითხებოდით ამ ადამიანებს და ინიშნავდით ყველაფერს, რასაც კი ისინი ყვებოდნენ.
ანუ ზოგადად კონფლიქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სფერო არის, რაც უკავშირდება უფლებებს. ჩვენ უშუალოდ ცდილობდით რომ გაგვერკვია უშუალოდ ბორდერიზაციამ და ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა, რასაც აღმართავენ ამ ხაზზე, რა გავლენა იქონია ადამიანის უფლებებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ თქვა საკითხებს, როგორიც არის დაბრუნება, დევნილების პრობლემა, თუნდაც განათლების პრობლემა გალში, რომელიც სერიოზულად დგას და დისკრიმინაციული პოლიტიკის მსხვერპლი არიან, ან თქვათ იგივე გალში ნებართვების გაცემის უფლება, საკუთრების შეძენის უფლება, რაც ქართველებს ამ შემთხვევაში არ აქვს, ხო? ანუ აი ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი დარჩა ამ ანგარიშის მიღმა. ანუ ჩვენ შესაბამისად უშუალოდ ვეხებით ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა რა გამოიწვია. აქ საკითხი ხელური როგორიც არის სახრამსაცი მიწების დაკარგვა მაგალითად რომლებიც საარსებო წყარო შეადგენენ ამ ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ისინი ძირითადად მცირე მიწიანი ფერმერები არიან საკითხები როგორიც არის ოჯახური უფლების შელახვა იმიტომ რომ არის შემთხვევა როდესაც განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონში მართულხარც მიღმა აღმოჩნდა თქვა 2013 წელს და დაიწყეს გაბმა დედმამა იქით ამხარეს და ახალგაზრდაშვილები აქით მაშინი ერთმანეთს ახლებს ხედავენ მაგრამ რეალურად რომ შეხვდნენ ერთმანეთს თბილისისა და ვლადიკავკაზის 380 მეტრი უნდა გაიარო ასევე შევეხეთ საკითხებს როგორიც არის თქვათ რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა კონკრეტულად ეს გულისხმობს იმას რომ ამ ადამიანებს დაიკარგა წვდომა მათ ტრადიციულ სალოცავებზე დაახლოებით 9 ეკლესია არის რომელიც აღმოჩნდა ცხინვალის რეგიონის მმართულებით მართულხართებს მიღმა ასევე სასაფლაოებზე რომლებზეც დაკარგეს წვდომა სოფლებმა მაგალითად ხურვალდის სასაფლაო აღმოჩნდა მართულხართებს მიღმა როგორც ასეთი შესაბამისად იქ ვერ მიდიან ეს ადამიანები არის ასევე დაახლოებით 8 სოფელი ცხინვალის რეგიონის მმართველები, სადაც სასაფლაო იმდენად ახლოს არის მართულხართებთან, მართალია ქართული მხარის კონტროლირებული ტერიტორიაზეა, მაგრამ მიახლოება იქ მაინც ხდება.
ანალევა მსვენელი ყავს იმედონებთ ახლა დილა მშვიდობის გისმენთ. პრობლემაა რაღაც როგორც ჩანს არ მესმის მსვენელის. ხო, არის ეს პრობლემა კომუნიკაციის ადამიანებს შორის, რაც შეეხება ნაკვეთების საკითხს. ხო, ყველაზე ხშირად ეს გაისმის, რომ პირდაპირი ეფექტი ბორდერის რას გიყვებოდნენ ეს ადამიანები არის თუ არა აი თქვენ ეკითხებით რიცხეთ სტატისტიკა გაქვთ და ასე შემდეგ მიდის თუ არა მათთან სახელმწიფო და თუ არა რაიმე რეაგირება როდესაც ადამიანი ამ პროცესების გამო რომელიც მისი ბრალი არ არის ის არის მსხვერპლი ომი არ მიმდინარეობს ამ წუთას ვთქვათ აქტიური საომარი მოქმედებები მაგრამ ოკუპაცია ეს პროცესი ახდენს მასზე ზეგავლენას იღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაციას რაიმე სახით ფინანსური იქნება ეს თუ სხვა ნაკვეთი თუ ასე შემდეგ
სამწუხაროდ არ იღებს იმიტომ რომ
არც ერთი ამბავი არ იცით ასეთ
ძალიან ცირე შემთხვევები როდესაც შესთავაზეს ალტერნატიული მიწები პრობლემა იყო ის რომ ეს ალტერნატიული მიწები რაც შესთავაზეს იყო შორს მათი საცხოვრებელი ადგილისგან და ასევე პრობლემა იყო იმაზე რომ ეს ალტერნატიული მიწები არ ირწყვებოდა იმ დროს ანუ მასიურად როგორც ასეთი ამ ადამიანებს ალტერნატიული მიწები არ მიუღიათ პრობლემა ისიც არის რომ ზოგადად ალტერნატიული მიწები ბევრი არც არის ანუ შიდა მაგალითად უმეტესობა მიწების არის პრივატიზებული ან გაცემული უკვე ნებართვი. შესაბამისად არც კი არსებობს ანუ ცოტაც კი თვითონ მიწა რომელიც იქნება თქვა ცეთი თქვა ვაკე ტერიტორია სადაც შეიძლება ყანა გააშენო რაც შემდეგ ხო ბაღი ანუ შესაბამისად ეს ადამიანები რეალურად კარგავენ მათ საარსებო წყაროებს და ისინი არანაირ კომპენსაციას ამასთან დაკავშირებით არ იღებენ არც ქართული მხარისგან და არც რუსული ძალებისგან რომლებიც იქ ღობეებს ავლებენ
რა არის ამ თქვენი ანგარიშის ასე ვთქვათ დანიშნულება ვინ არის ადრესატი ყველა შეიძლება ვთქვათ მაგრამ
ყველა არის ადრესატი თუმცა მთავარი ადრესატი არის რუსეთის ფედერაცია იმიტომ რომ სამართლებრივად რუსეთს როგორც ოკუპანტ ძალას რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე მას ეკისრება უპირველეს ვალდებულება რომ ადამიანის უფლებები დაიცვას. შესაბამისად თავარი რეკომენდაციები არის რუსეთის მიმართ. რაც გულისხმობს ამ უპირველეს ყოველსა გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქებას. თორემ გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქება შეიძლება მოხდეს იქ ისე, რომ თქვა სამხედრო ვითარება და ჩვენ არა ვართ ეს ორგანიზაცია რომელიც თქვა მოუწოდებს რუსეთს რომ თქვა ანჯარები გაიყვანოს ოკუპაცია და ასრულოს ეს არ არის ჩვენი მანდატი მაგრამ ოკუპაციის დროსაც არსებობს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი რომელიც ოკუპანტ ძალას ეუბნება რომ კი ბატონო თუ კი არის შენი ჯარები და შენ გაქვს ოკუპირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორია გასაგებია თქვა არეხება ის იმ საკითხს რომ საერთაშორისო უკანონოა მაგრამ ის ეუბნება რომ რახან გაქვს ოკუპირებული გარკვეული წესები უნდა დაიცვა ადამიანის უფლებების ანუ ისე უნდა დაალაგოს სისტემა შენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რომ ადამიანის უფლებებზე გავლენა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და ერთ-ერთი ასეთი არის გადაადგილების თავისუფლების გარანტიები გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ოკუპირებული ძალის მიერ სამხედრო ძალის მიერ მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს თუ კი არის მწვავე ხედრო და უსაფრთხოების საჭიროება ამისთვის რაც შესაბამისად იმ გელახების მიმართ ნამდვილად არ არსებობს რომლებმაც ვთქვათ იქ სახნავსაცისი მიწა დაკარგეს ან ვთქვათ რომლებიც მათი ოჯახის წევრები მოინახულონ სხვაგან
მესმის რუსეთს თქვენი ორგანიზაციის გარდა სხვათ შეახსენებს, რომ როგორ მაკონტროლებელი ძალა ის არის პასუხისმგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, თუმცა ის ამას ნაკლებად დაეძებს, საერთოდ არ დაეძებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, აგრეთვე ვიცით სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ევროპული სასამართლოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კითხი მაინც არის ეფექტიანობა იმ ადამიანების უფლებების დაცვის ეფექტიანობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, სრულ ეფექტიანობაზე ვერც ვიოცნებებთ ამ ვითარებაში. რა შეიძლება ეს იყოს? ვთქვათ, Amnesty International-ს აქვს თუ არა კომუნიკაცია, აქაც შეიძლება ბევრს გაეცინოს ირონიულად, მაგრამ მაინც ვიკითხავ, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობის. კომუნიკაცია ჟენევის, ასე ვთქვათ, ჯგუფთან თუ ადმინისტრაციასთან თუ მონაწილე პირებთან.
ჩვენ რეალურად ანგარიში გადაგვგზავნოთ როგორც რუსეთის ფედერაციას, ასევე დეფაქტო მთავრობებს. ვიცით რომ მათ მიიღეს ეს ანგარიში, ისიც ვიცით რომ გაეცნენ ამ ანგარიშს, თუმცა ოფიციალური პასუხი არ ქონია. ქონდა თქვათ რამოდენიმე არაოფიციალური თქვათ არხებით დეფაქტო მთავრობებისგან, რომ ისინი მიიჩნევენ რომ ძალიან პროქართულია და შესაბამისად არც კი აპირებენ თქვათ დისკუსიას შემოვიდნენ. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ რომ არ ვაპირებთ თქვათ ფარხმალის დაყრას, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ პრეზენტაცია გამართეთ თბილისში და მოსკოვშიც. მოსკოვშიც ისე მოვიწვიეთ, ჩვენმა ოფისმა მოსკოვში მოიწვია რუსეთის საგარეო წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე არ მოვიდნენ და ჩვენ ახლა ვაპირებთ 10 ივლისს.
თბილისში მოვიდა ის.
თბილისში წარმომადგენელი იყო ქართული სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოს სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა 10 ივლისს ვაპირებთ ჟენევაში წავიდეთ და იქ გავაკეთოთ ამ ანგარიშის პრეზენტაცია გაეროს ფორმატში ადამიანის უფლებათა საბჭოში, სადაც პირველადი კომუნიკაცია რაც ქონდა ჩვენს წარმომადგენელს იქაურ დიპლომატებთან, თქვათ როგორც ქართულმა ასევე რუსმა დიპლომატებმა, რომლებიც არიან ჟენევაში წარგზავნილი, თქოს რომ ისინი დაინტერესებული იქნებიან შეხვედრით ჩვენთან. ჟენევაში მაინც უფრო დიპლომატიური ფორმატია და შესაბამისად შეიძლება ის რომ თქვათ უშუალოდ მოხდეს შეხვედრის ორგანიზება, რომ პირდაპირ კავშირზე გახვიდე წარმომადგენლებთან. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო სისტემა და საერთაშორისო სამართალი არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს აღსრულების ხრი, მაგრამ ეს ის არის რაც გვაქვს, სხვა არაფერი არ გვაქვს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა თუნდაც იგივე ქართული მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად ამ შემთხვევაში. მეორე გზა ეს არის, რომელსაც ასევე ეხმარება ეს ანგარიში, და სოფლიოში, ევროპაში, ევროპელებში, სხვა კონტინენტზე ხალხში ცნობიერების ამაღლება, თუ რა ხდება, რა უსამართლობა ხდება აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით. ანუ სამწუხაროდ ამ კონფლიქტებზე ცოდნა არის ძალიან მინიმუმი. სამწუხაროდ განსხვავებით თქვა კონფლიქტებისგან, როგორც არის იგივე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი, რომელიც შესაძლებელს თითქმის ყველა მიწის ევროპაში და რომელიც წარმოჩენილია როგორც ყველაზე დიდი ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც არის. მაგრამ ასევე საუბარი არის
შეხო იქ რა. ხო, მადლობა. დიახ.
მაგრამ ასევე საუბარი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რანაკლები ჰუმანიტარული პრობლემები არის თუნდაც ჩვენ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ საერთაშორისო ანგარიშები დაიწეროს, რომ ხალხში ცნობადობა გაიზარდოს, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი არ არის მხოლოდ თქვათ იქ ცოცავი ხაზის გადის და ოკუპაცია და თქვათ პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური თემები, ეს არის ადამიანის ტრაგედიებიც.
კი ბატონო, არ დამიკნინებია მნიშვნელობა, როცა ეფექტიანობაზე ვთქვი, უბრალოდ რეალურობა ისიც, რომ ამ ადამიანებისთვის შეიძლება ბევრი არაფერი შეიცვალოს კონკრეტულად. ლევან ასათიანი ინტერნეშნალის წარმომადგენელია ჩვენი სვენელი იმედია, ხა მაინც გავიგონებ. დილამშვიდობის. აღარ არის, უკაცრავად. რაღაცნაირად არ გამოგვივიდა ეს კომუნიკაცია. და მაინც თქვენ მოახერხეთ, როცა ბრძანებთ, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოახერხეთ ადამიანების გადმოყვანა, ეს ალბათ ისე მოხდა, ხო, კონფიდენციურად?
კი, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების დახმარებით, ასე ვთქვათ. ეს ადამიანები ისეც გადმოდიან ზოგადად სილ, მაგრამ ჩვენ ორგანიზება გავაკეთეთ ისე, რომ როდესაც თქვათ რამოდენიმე თქვათ თან ისეთი ადამიანები, ვისაც შეეძლო საუბარი ამის შესახებ.
რას გიყვებოდა, რითი ირჩენენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვლაპარაკობ ახლა, რითი ირჩენენ ისინი თავს?
ანუ გააჩნია რომელ რეგიონს? გალის რეგიონს.
გალიდან დავით.
გალის რეგიონში ძირითადად ძალიან ბევრ მათგანს აქვს თხილის ბიზნესი. თხილი არის ზოგადად როგორც გალის რეგიონში, ასევე ზუგდიდის რაიონში, ანუ ამ თუხარტების ორივე მხარეს ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი სარფიანი, ასე ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო ბიზნესი. და ძირითადად ბევრ ოჯახს გალში აქვს ეს თხილის პლანტაციები, აქვს ეს საოჯახო ბიზნესი და ამ თხილს ხიტიან და შესაბამისად ძირითადად ასე ირჩენენ თავს. გალში სოფლებში, რომლებიც უშუალოდ ხაზზე არიან, აქ ასევე ირჩენდნენ თავს პორტერიზაციამდე ამ ხაზზე მცირე ვაჭრობით. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ 6 სასასრო არა, 6 გადამკვეთი პუნქტი იყო მდინარე ენგურზე, ახლა დარჩა 1. თქვათ ერთ-ერთი ეს პუნქტი იყო სოფელ ხურჩაში, სადაც რომელიც ახლა ნომინალურად კონტროლდება ქართული მხარის მიერ, მაგრამ ფაქტურად სამი მხრიდან არის მართულ ხართები შემოვლებული. მხოლოდ ერთი გზა აქვს ჩვენთან დასაკავშირებლად. აქ თქვათ იყო ერთგვარი პატარა სავაჭრო ცენტრი, სადაც არსებობდა კაფეები, რესტორნები, თქვათ იქ იყვნენ ტაქსი ები, რომლებსაც აფხაზები ხურჩიდან გადმოყავდა თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ამავდროულად. ანუ ერთგვარი ადგილობრივი ეკონომიკა არსებობდა, რომელიც ასევე აბსოლუტურად მოიშალა ამ ბორდერიზაციის შედეგად. ახალგორში ბევრი ცდილობს, რომ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან პროდუქტები შეიტანოს ახალგორში, სადაც ისინი ყიდიან ამ პროდუქტებს ცხინვალელებს და შემდგომ ცხინვალები ყიდიან ამას ცხინვალში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ცხინვალის ტერიტორიაზე ძალიან ძვირია პროდუქციის ფასი, ბოსნეულის ხილის ფასი, შემოდის ის რუსეთიდან, რომელიც არ არის ესეთი ხარის, როგორც ვთქვათ, ქართული. შესაბამისად ცხინვალშიც ურჩევნიათ, რომ ჩვენი კონტროლირებული ტერიტორიიდან შეტანილი ბოსნეული ხილი იყოს დახლებს და ძირითადად ასეც არის ძალიან ბევრი პროდუქცია წარმოდგენილი ცხინვალში, რაც დამზადებულია საქართველოში. ეს ამბოლ დროს ესეც გართულდა ოდნავ, იმიტომ რომ გადასახადები იქნა შემოღებული ამ ახალგორის გამშვე პუნქტზე, რომელიც თქვათ უნდა გადაიხადონ ახალგორელებმა, როცა შეაქვთეს, ნუ ამან გამოიწვია, რომ კიდევ გაიწესები იგივე ცხინვალში ამ პროდუქციას.
სულ ცოტა დრო გრჩება, წუთი ნახევარი ჩვენი საუბრის დასრულებამდე, რა არის ისაც ესეთი მნიშვნელოვანია და მე გამომრჩამ საუბრის განმავლობაში.
Ну, а мангарში ჩვენ ასევე
კიბერ
ჩვენ ალბათ რეკომენდაციების ნაწილს რო დაუბრუნდა, ჩვენ რეკომენდაციები ასევე გვაქვს ჩამოყალიბებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ და საქართველოს მხარის მიმართაც. ქართული მხარეთ რო დავიწყოთ, ორი რეკომენდაცია, რაც და პრობლემა ამ ადამიანებს, ერთი ეს არის სოციალური ქულების საკითხი, ანუ ის რომ მათ სულ მიმართ ოდნა უფრო მოქნილი სოციალური ქულების სტანდარტი იყოს დამკვიდრებული. და მეორე ეს არის რეფერალური პროგრამის გავრცელება. ჩვენ გუშინ წარმოდგენილი გვყავდა პრეზენტაციაზე შერიგებისა და ინტეგრაციის სამინისტროს წარმომადგენელი და მან თქვა, რომ ისინი ავრცელებენ ამ რეფერალურ პროგრამას, თქვათ გალის და ახალგორის მოსახლეობაზე, თუმცა ორსაში ჩვენ წლის წინ როცა საუბარი ჰქონდა ამ ადამიანებთან, ისინი აუბრენ, რომ პრაქტიკაში ისინი მაინც ვერ სარგებლობენ ამ 100%-იანი ჯანდაცვის პაკეტით, რითაც მაგალითად სარგებლობენ იგივე სოხუმელები და ცხინვალელები, რაც
ამაზე იყო იმ ერთ გამოკვლევაში, ამას წინათ იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გამოკვლევა ასევე და ზუსტად ეს არის აღნიშნული.
და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირი გამოკვეთილია როგორც ესეთი მნიშვნელოვანი აქტორი, იმიტომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეტაღება 2008 წელს სწორედ ევროკავშირის მედიაციით მოხდა და ევროკავშირის აკისრი არამარტო პოლიტიკური გარკვეულად მორალური ვალდებულებაც რომ იზრუნოს ამ ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე. და უბრალოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ დაივიწყოს ეს ჰუმანიტარული პრობლემა, არ იქნას ეს მიღებული როგორც უკვე შემდგარი ფაქტი და ეცადონ იმას, რომ როდესაც რამდენჯერაც იქნება დიალოგი რუსეთთან, ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელსაც ისინი წამოწევენ.
ძალიან დიდი მადლობა ლევან ასათიანს, Amnesty International-ის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ბოდი და მადლობას ვუხდი მოსმენისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ და მეორე ნაწილში დაუბრუნდები ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე ვილაპარაკებთ.
დილამშვიდობის. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის დეპუტატ ნიკა მელიას წინააღმდეგ საქალაქო აპელაციო სასამართლოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ფაქტობრივ შინაპატიმრობა დაფასებენ და ანტიდემოკრატიული მართველობის გამოცდილების საუკეთესო მაგალითად მიიჩნევენ. საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას პროკურატურის ნებართვის გარეშე საცხოვრებელი ადგილის დატოვება აეკრძალა. ეს შეზღუდვა მის საპარლამენტო საქმიანობას სხვა დეპუტატზე ელექტრო მონიტორინგის დაწესება დემოკრატიული ტრადიციის ქვეყნებში უპრეცედენტოა აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადების თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის შესაბამისად დაუშვებელია დეპუტატის საპარლამენტო საქმიანობის შეზღუდვა. აშკარაა, ეს ნაწილის მიერ ოპოზიციური პარტიის ლიდერის საპარლამენტო პოლიტიკური საქმიანობის შეზღუდვის მცდელობაა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების შეუქცევადი რღვევის პროცესს აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადების ხელის მომწერი პარტიები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების განკონტროლირებადი მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოების მოსამართლეების ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომლებმაც ამ მოსამართლეებს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების გამოტანის შესაძლებლობა მისცა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს. პოლიტიკური პარტიების ერთობლივ განცხადებას ხელს 17 პოლიტიკური პარტია აწერს. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 52 რაუნდი, რომელიც 2-3 ივლისს გაიმართა, დაპირისპირებულ მხარეთა პოზიციების დაახლოებების კიდევ ერთი უშედეგოც დააღმოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 52 რაუნდი ჩაიშალა, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ. თქმით, როგორც კი დევნილთა უსაფრთხო დაბრუნების საკითხი დადგა, რუსეთის დელეგაცია მოლაპარაკებების მაგიდა დატოა. აღნიშნულ ფაქტზე საუბარია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ალტერნატივა არ არსებობს, განაცხადა მედიასთან. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 52 რაუნდის დასრულების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი ეს ერთადერთი ფორმატია, აღნიშნა მან, რომელშიც ხვდებით საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს. სხვა ფორმატი არ არსებობს. ან უნდა შევიკრიბოთ ჟენევაში, ან გავზარდოთ შეიარაღებული ძალები და ვიომოთ. ამას უხეშად ვამბობ, მაგრამ ჟენევის დისკუსიები კავკასიის ევროზულობის და ნეგატივის დაგროვების საწინააღმდეგოდ კარგი საშუალებაა, განაცხადა გრიგორი კარასიმა. რუსეთის საგარეო სამინისტროს თანახმად კი ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდს ჩრდილი მიაყენა თბილისში 20-21 ივნის განვითარებულმა მოვლენებმა. 20 ივნისის მოვლენები გამოძიებას მოითხოვს. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ელიზაბეთ რუთმა განაცხადა. მან უპასუხა ის მოვლენებთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას და განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები ხარს უჭერს მშვიდობიანი გამოხატვის თავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ვაშინგტონში ტანკები ჩაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გამოცდილებით დღეს 4 ივლისს ამერიკის დედაქალაქში მასშტაბური სამხედრო აღლუმი გაიმართება, რომელშიც მძიმე ტექნიკა და ავიაციაც მიიღებს მონაწილეობას. ოპონენტების ნაწილი ტრამპის ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოდის და აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ამერიკელი ხალხის ეროვნულ წაუს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყენებს. დემოკრატები ტრამპს ამერიკელი სამხედროების პოლიტიზირებაში ცდებენ. საპასუხოდ კი თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ აღლუმის შემდეგ დაგეგმილ გამოსვლაში ტრამპი ისაუბრებს არა პოლიტიკაზე, არამედ პატრიოტიზმზე. ის აღლუმისთვის ვაშინგტონში მძიმე ტექნიკა ჯორჯიის შტატში მდებარე ამერიკული ბაზიდან ჩაიყვანეს. აღლუმს დაესწრებიან ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსნები და პენტაგონის წარმომადგენლები. და ბოლოს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ბარენცის ზღვაში დაღუპულთა ვინაობა ასაჯაროვა. საქმე ეხება 14 ოფიცერს, რომლებიც რუსეთის საიდუმლო წყალქვეშა ნავზე ხანძარს ემსხვერპნენ. რუსეთის სამხედრო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ სიაში პირველი თანიკის 7 კაპიტანი და რუსეთის გმირის წოდების მფლობელი 2 სამხედრო მოსამსახურია. ამასთან რუსული გამოცემა კომერსანტი წერს, რომ წყალქვეშა ნავზე ხანძარი სავარაუდოდ მოკლე ჩართვამ გამოიწვია.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო არ მოგიძენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენ ზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 215% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბარს. ბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი გახლავთ. ის ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
არაერთხელ აღნიშნე და მენანება ეს ვითარება, რომ პროცესის მიმართ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის დამიუხედავად ვინმე მივაქცევთ ამას ყურადღებას თუ არა, რაღაცნაირად ყურადღება მოდუნდა გასაგები მიზეზების გამო, ბოლოდროინდელი ამბების გამო, თუმცა ეს პროცესი თავისი დინებით მიდის, ხომ? ეს არ გაჩერებულა. ფსოს დიდი ვნება თაღელვა ზოგადად ამ თემაზე უზენა ეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის საკითხებს ეხებოდა და ესეც აღარ ჩანს გულისხმო პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ნაწილშიც, პოლიტიკურ დისკუსიებშიც. თითქოს აღარ ალია ამისთვის თუ უბრალოდ გაუგებარიც არის გარკვეულ წილ, რომ ამ საკითხს აღარ წევენ, აღარ აყენებენ წინაპლანზე, მათ შორის ვიტყვი კიდევ ერთხელ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ეს არ არის დასავიწყებელი თემა. გულისხმობ ყველა მხარეს, როგორც სახელმწიფოს, ასევე ოპოზიციონერებს. შეიძლება ვწდები მე და რაღაც გადაჭარბებული ის მაქვს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეა. და ქალბატონ ნაზის ვუხდი მადლობას კიდევ ერთხელ წინასწარვე იმისთვის, რომ გვეხმარებით ძალიან საქმის კურსში ვიყოთ. გვეხმარებით მათ შორის თქვენი პოსტებით და თქვენი კომუნიკაციით მედიასთან. რა ხდება ახლა? ჩვენ ბოლო ხანს რისი მოწმეებიც გავხდით, გამოხმაურებები იყო სახალხო დამცველის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკული გამოხმაურებები ამ პროცესზე. რომ გითხრათ, სიმართლე ძალიან ესეთი ცუდი სურათი ეხატება.
ნინა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, ნამდვილად ეს საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე, იმ თვალსაზრისით, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს როგორც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და შემდეგ უკვე პარლამენტმა, თუ ვინ გახდება უზენა ეს სასამართლოს მოსამართლე უადოდ. ხდება უახლო ეს თქვენ ახლოში ალბათ. და ამიტომ თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა, რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ საკითხს. მე მოდილობ, რომ რაღაცნაირად თუნდაც აიმ ძალიან საპროტესტო აქციების თუნდაც რომ მეც გავავრცელო ხოლმე ჩემი განცხადებები ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც არ მოიქმნება საბჭოში მდინარე პროცესებთან მიმართებაში, თუმცა ბუნებრივად ხადია, რომ გამოხმაურება სათანადო უნდა იყოს, რათა ყველამ კარგად გავიაზრო თუ რასთან გვაქვს საქმე. ხლა რამ დიდი მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტა მოხდება უახლოეს მომავალში. ეხლა რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩვენ მსმენელმა, რომ
პროცესი გავახსენოთ,
გაიქოს და გავახსენოთ, აი რას ვაკეთებ და რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელმაც უნდა წარადგინოს უზენაეს სასამართლოების კანდიდატურები საქართველოს პარლამენტში და ვიდრე წარადგენს, საკმაოდ კომპლექსური პროცესი უნდა გავიაროთ. თუმცა ახლა ვართ სადღაც შუაში ამ პროცესის. ვინაიდან კონკურსი გამოცხადა, კონკურსის შედეგად გადაირჩა კანდიდატები და 129 ადამიანიდან საბოლოო ჯამში მივიღეთ 50 კაციანის სია. ეს 50 კაციანის სია ცხადი არ არის საბოლოო. ამ 50 კანდიდატ შორის საბოლოო ჯამში როგორც კიდება გასაუბრება მათთან და ეს გასაუბრება ჩატარდება მაქსიმუმ დაიწყება მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეს არის საბოლოოა და როდესაც უნდა დაიწყოს გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესო საბჭო წარადგენს 20 კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტში. ანუ
რამდენიც ვაკანსია?
იმდენ კანდიდატურას რამდენიც ვაკანსია. მოსმენება საბჭოში თითოეულ კანდიდატთან ჩატარდება საკმაოდ ესეთი სერიოზული გასაუბრება. ყოველ შემთხვევაში მე ვემზადები ამ გასაუბრებისთვის, იმისათვის რომ ყველა კითხვას გაეცემოთ საკონტაქტო პასუხი და ეს გასაუბრება დაიწყება როგორც გითხარით მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეხლა ეს დარღვევებს.
Რომელიც აკითხავთ რა აი ამ მომენტში. ესე იგი იყო პრეტენზია სახალხო დამცველისგან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან იმაზე თქვენ ბრძანებთ რომ მემზადებიო გასაუბრებებისთვის და დავლობთ ხომ კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას რომ ეს ინფორმაცია მათ ვერ მიიღეს მოთხოვნის მიხედვით სიმაღლის საბჭოსგან რა იყო ამის მიზეზი და იმედია თქვენ მაინც გაქვთ წვდომა
ანამდე
რაც ფასოვანია ინფორმაცია რომელიც არის კანდიდატებს
აი ზუსტად დარღვევებზე უნდა მესაუბრო კავშირდება ზუსტად დარღვევას და გეტყვით ახლა რა კონტექსტში ხო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი არის გიორგი მიქაუტაძე კანონის თანახმად გიორგი მიქაუტაძე გარდა იმისა რომ მონაწილეობს ხდომებში როგორც ერთ-ერთი წევრი და აუშვათ იწევს ხდომას და ასე შემდეგ რაღაც გარკვეული ფუნქციები მას აქვს ის არის სამავდროულად საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელი ანუ ერთგვარი მენეჯერული თანამდებობაც უკავია საბჭოში ხელმძღვანელი ნიშნავს იმას რომ ყველაფერი ყველა საკითხი უნდა შეთანხმდეს ძირითადი საკითხებზე ლაპარაკი სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ მასთან სამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს საჯარო ინფორმაცია, ბიოგრაფიები და სტანდარტული დოკუმენტები, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. რაღაცა შიდა პორტალი არსებობს ასეთი, რომლის მეშვეობითაც სამთავრობო დოკუმენტზე ხელი მიმიწოდება საბედნიეროდ და ამას ვერავინ ვერ შემიზღუდავს ხადია. ამ ინფორმაციის გაცემის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს გიორგი მიქაუტაძემ. გიორგი მიქაუტაძე არის ასევე კანდიდატი. ხო, წარმოიდგინეთ, კანდიდატი არის თვითონ, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი შეკითხვა, რომელმაც განაცხადი შეავსო ხარვეზე და რაზეც მე ავტეხეთ
ამის დროზე.
ორი რეკომენდატორი მიუთითა სამის ნაცვლად და ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, ამასაც უნდა შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ეს თავის დატვირთვას
ატარებს. მოთხოვნა არის,
მოთხოვნა არის, მოთხოვნა. ამ ადამიანის ინტერესში არ შედის ამ საჯარო ინფორმაციის გაცემა. რომ შედიოდეს ამ ინფორმაციას გასცემდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს გიორგი მიქაუტაძეს რომ ეს ინფორმაცია მიიღო. ეს ინფორმაცია ვერ მიიღეს. ამის შემდეგ მე მომმართეს. მე ჩემი წერილით ეს საჯარო ინფორმაცია დავავალე ოვე შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც გიორგი მიქაუტაძესთან გავლილი კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა, რომ არ გასცეს. ამ ის ბრალი ეს არ არის, იმიტომ რომ მისი მათი ხელმძღვანელი არის მიქაუტაძე. მასთან უნდა შეათანხმონ და ეს შეთანხმება ვერ შედგა. ხოლო ვარაუდოთ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა, სადაც მე ეს საკითხი გამომაქვს. სადაც მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ გადაწყვიტოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ კოლეგიურმა ორგანომ, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გაიცეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ახლა აშკარად არსებობს ინტერესთან კონფლიქტი. ადამიანი არის სან კანდიდატი, ან თავის შესახებ ინფორმაციის გაცემას უშლის ხელს.
აქვს უფლება მან გადაწყვიტოს რაღაც ისეთ კითხოს თუ ამ გასცეს თუ არა ეს ინფორმაცია რომელიც არის საჯარო.
ეს არის საჯარო ინფორმაცია, მის მიმართ არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. კანონშიც არის ისეთი მინიშნება საჯარო რომ ეს საშუალებას აძლევს საბჭოს რომ ინფორმაცია გასცეს, მაგრამ ვინაიდან ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს და იძლევა და ეს ხალხი ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს იმისთვის რომ კანონის ინტერპრეტაცია მოახდინოს როგორც მას აწყობს, მიქაუტაძის ინტერესშია რომ ინტერპრეტაცია მოახდინოს ისე რომ ინფორმაცია არ გასცეს. თვითონ
არცერთ კანდიდატზე.
არცერთ კანდიდატზე არ გაცემულა და მე მოვაკეთებ აპელი მიქაუტაძეს რომ თვითონ ერთ-ერთი კანდიდატია და პირადად
რაღაც
შეუძლია რომ ჩაერევა.
რა თქმა უნდა. ნაზი ჯანესაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. თქვენ რეკავდით პერონაცაში?
აა,
კი ბატონო,
კი. არა, არ რეკავდი. იმიტომ რომ ხმა მოდიოდა წვეტილ-წვეტილი. ეხლა წვეტილი წვეტილ-წვეტილ მოდი თქვენი ხმა რაღაცაში ერთხელა ტექნიკას.
გისმენთ.
შეიძლება ხაერში. რა მაინტერესებს ეხლა ხალ ბატონო ნაზი? აი დაუშვათ რომ ოპოზიციას მიეცი იმისთვის რომ ხელისუფლება ეძულებინა როგორც თავიდან იყო გამოცხადებული რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული 3%-იანი აი ამ სისხლის ზღვის ივანიშვილი როდიონი გაბრი თურაგუნა რაგვარია იმის
გაბრილოვის
ღამის შემდეგ ხო გაბრილოვის ღამის შემდეგ ეს პროცესი შეაჩერებდა თუ არა მუსამართლობას რითიც აი თქვენ ვიძახით მაინც პრინციპულად უნდა თავზე აი ბრავალჯერ გადაგვახვიონ ის ვენეციის ადგენილება რომ 10 კაცი დაამტკიცოს ძველმა პარლამენტმა და 10 კაცი გადაუდონ ახალ რა ქვია პარლამენტისთვის. ესენი 20-ზე მიდიან, ვაპანგზე მიდიან. აი შეაჩერებდათ რომ ეს პროცესი რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები აი ამ მოვლენას, რომელიც შეიძლება ჩვენ სასაგებოდ ყოფილიყო, რამდენი ის რაც შემოგთავაზა ხელისუფლებამ, ეს არის პოლიტიკური ხთამი, სხვა მეტი არაფერი, ნულოვანი პროცენტი.
გმადლობთ, არისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
როგორი პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკაში საერთოდ რაც ხდება და საქართველოს პარლამენტში რაც თუნდაც საპროტესტო აქციები, ყველაფერი ეს ცხადია რომ ახდენს გავლენას ამ მიმდინარე პროცესებს. იმიტომ რომ აი თუნდაც ის ღერ მახსოვს მე, როდესაც 50 კაციანი სია უნდა ასე ვთქვათ, კენჭისყრა ჩატარებულიყო ამ სიის შესადგენად და ძალიან დააგვიანეს საბჭოს წევრებმა იმ კონკრეტული საკითხის განხილვა. მას შემდეგ რაც რაღაცა ჩვენ ფოტოები ავტვირთეთ, რაღაცები გავაპროტესტეთ, ველოდებოდით, ისინი უბრალოდ ტელევიზორს უყურებდნენ, არ ვიცი. მაგრამ ნუ ეს ცები გავლენას ახდენს, ეხლა მე ვერ გეტყვითი გარეშე პარლამენტო არჩევნებზე, ეხლა მსჯელობა მიმგონი უკვე არ ვიცი რელევანტურია თუ არა, მაგრამ ხადია ეს ყველაფერი, ვის რა ძალაუფლება აქვს და რიში შესაძლებლობა აქვს იმ კონკრეტულ მომენტში ხელისუფლებას გულისხმობ და რა მდგომარეობა თობის თვალსაზრისით საზოგადოებაში ეს ახდენს ყველაფერზე გავლენას. მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი სხვათაშორის აზე საუბრობდა იმათიდან რომელიც მასში დეკემბერში წარედგინა საქართველოს პარლამენტს 7 ისევ სიაშია. სამა თავისი თქვა უარი, ანუ ჩინჩალაძე და გურეტიშვილი საერთოდ არ შემოუტანია და მარიამცის კაცი იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, მან ბოლო მომენტში უარი თქვა მონაწილეობაზე. მოხატა ადამიანი არის სიაში და მე სულ იმას ვიმეორებ რომ ირაკლი კობახიძე იმ სამუშაო ჯგუფში სადაც დავდიოდი და სადაც იმედი ჰქონდა რომ რაღაცა კარგი გაკეთდებოდა, მაინც ბოლო წუთამდე უნდა კონდეს ხო რაღაც ის იმედი რომ ნორმალურ კანონმდებლობას შეიმუშავებენ, ვერ შეძლეს ნამდვილად, ის კვირდებოდა რომ ისეთი კანონმდებლობა იქნებოდა რომ манипуляციის შესაძლებლობა არ იქნებოდა, მაშინ ვთქვიმე რომ ეს კანონი ამ შესაძლებლობას ტოვებს და დატოვა და მაშინ როგორ მოხდა
ისეულები იქნებიანო და ხო ასე შეიძლება.
არ არის ესე, ნამდვილად სამწუხაროდ ასე არ არის.
თქვა ასეთი რამ კიდევ სახალხო დამცველის განცხადებაში იყო ასე ვთქვათ ბმული ფაილზე რომელიც კენჭისყრის ცხრილი ასე ვთქვათ კენჭისყრის შედეგი რაც იყო და გარკვეული ლოგიკა დაინახა მაშინ როგორც სახალხო დამცველმა ასევე აი ამას წინანდელ განცხადებას უყურებ ახლა 52 მუხლის რომ ესე ვთქვათ რაღაც ორგანიზება იყო იმისთვის რომ გარკვეული კანდიდატები გასულიყვნენ და ეს ისე მოხერხდა რომ პირველმა 4 კაციანმა ჯგუფმა შემოხაზა 21 და იგივე კანდიდატი, მეორე 3 კაციანმა ჯგუფმა 21 და იგივე. შეიძლება ეს შეიძლება დაბუშვათ ასეთი დამთხევა კეთილს ინდისიერ ვითარებაში?
არა, არა, შეუძლებელია ასეთი დამთხევა. ეს ბიულეტენები გიდაზე სხვათა შორის და რომ დავახარისხე 4 ერთნაირი, 3 ერთნაირი, 2 ერთნაირი, ესე შემოხაზეს ყველა წევრმა და ცხადყოფს რომ რაღაცა ფორმულით ისინი მუშაობდნენ. წინასწარ შეიმუშავეს ალბათ რაღაცა მოდელირება გაიარეს ამ პროცესის, არ ვიცი წინასწარ.
დამახსოვრება ხომ უნდა, ხო?
კი, როგორი მახსოვრება ამდენ რაღაცებს სისულელეებს. მაგალითად ვფიქრობ ვის შემოხაზო და რაღაცა არ ის კარგი კანდიდატი, რომელსაც მხედველობაში მაქვს რომ უნდა გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე ჩემი აზრით, მაგრამ ისინი ამაზე თანხმდებიან წინასწარ და ეს არის მათი ხელობა. ამისი ოსტატები არიან. ეს ყველაზე კარგად გამოსდის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას, რომელიც მუშაობს, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლე, რომელიც საქართველოში ინიშნება, ეს ხა ვიღაცებს შეიძლება შედარებით მაღალი ნდობა აქვს და მეცდამიჭერი მხარი ბევრი მათგანისთვის, მაგრამ თუ ეს კლანი არ შეთანხმდა წინასწარ და მათ არ ასე ვთქვათ არ გაიარეს ერთმანეთთან კონსულტაციები, ვერავინ ვერ დაინიშნება. ის ესე მთელი უბედურება ამ სისტემის და როდესაც ირაკლი კობახიძე გვეუბნებოდა რომ ეს ახალი მოდელი უზენაესი შერჩევის პროცესი ისეთია რომ აი ეს ფორმულები რაღაც გამრავლებული ის ამაზე და ასე შემდეგ დეტალებში აღარ შევალ, ისეთი ფორმულა რომ ეს შესაძლებლობა ეს იყო, არ ვიცი, ან მიამიტური დამოკიდებულება, ან პირდაპირ ამ პლანის მიმართ, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ხალხს შეუძლია დაასხდნენ წინასწარ ელში გამზადონ ვინმის რატო დაუჭერს ხარს. ეხლა ერთი რამ თუ დრო გვაქვს ჩვენ არ მითხრა რომ რაღაც საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომრჩეს. აი ამ შერჩევის პროცესში, რომელიც არავის განცხადებაში არ ყოფილა, ორი სერიოზული დარღვევა დაფიქსირდა. პირველი, რაზეც მე დავიწყე ლაპარაკი, ანი ინტერესთა კონფლიქტი ამ ადამიანის, ეს არის საპოლიციო სასამართლოს მოსამართლე, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და მისი მაზლი, ოფიციალურად მისი მაზლი მონაწილეობს კონკურსში. თავიდანვე მე ვთქვი, ვიდრე შერჩევის პროცესი დაიწყებოდა, რომ თამარ ონიანი ამ პროცესს უნდა ჩამოშორდეს. და მოვითხოვეთ ეს, თამარ ონიანმა სხვათაშორის საზოგადოების რადიოს ეთერში თქვა, რომ ის ჩამოშორდა იმ ადამიანთან მიმართებაში გასაუბრებასაც და აცილებასაც. და მე როგორც ჩანს უთხრეს, რომ უკაცრავად შენი ხმა დაგვაკლდება, რას ქვია, რას უნდა ჩამოშორდე და ის ადამიანი არ ჩამოშორებია პროცესს, არც მაზლთან მიმართებაში და ცხადია არც ხმებთან მიმართებაში. ანუ ჩვეულებრივად ადამიანმა საბჭოს წევრმა, რომლის მაზლის კონკურსი ის მონაწილეობა მიიღო, რომ მის შეფასებაც ყოფილიყო მათ შორის.
ფარულია კენჭი. ეს მოქმედი მეუღლის ძმა
არის? არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციაში ჩანს, რომ არის ამჟამად ეს ადამიანი, ხოლო თავის მხრივ აზნაურაშვილს, როდესაც შევსებული აქვს განაცხადი, იქ თამარ ონიანის მეუღლე დაფიქსირებული ყავს ოჯახის წევრად ძმად. ამიტომ ეს ვალდებულია. მეორე მნიშვნელოვანი დარღვევა. არსებობს ასეთი მოსამართლე, ლევან თევზაძე, რომელიც არის საკმაოდ დაკავშირებული თუ აქტიური წევრი აი ამ კლანის და ჩინჩალაძესთან დაახლოებული ადამიანი, რომელიც შეოდა თავისი რაღაცნაირი მყვირალა გამოსვლებით, მოდი ასე დავარქვათ, მათ შორის გვენეტაძესთან მიმართებაში, ჩემთან მიმართებაში მოსამართლე კონფერენციაზე, მოკლედ ეს ადამიანი აქტიური კლანის წევრი. დავარქვათ ასე. ლევან თევზაძე არის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელი ასევე არის ჩინჩალაძესთან მუშაობს და ერთ-ერთი ძალიან ესეთი აქტიური მხარდამჭერი მარჯვენა ხელი ამ ჩინჩალაძის. ასევე ირაკლი შენგელიამაც არ დააყენა თვითაცილების საკითხი და მანაც თავისი ცოლის ძმის არჩევის საკითხი რო წყდებოდა იმ 50 კაციანი ის გადარჩევის თემას გულისხმობ, იმ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. ხა გამაგებინეთ უბრალოდ, შეიძლება საერთოდ იმაზე ვიდაოთ, რომ ცოლის და მაზლების არჩევაში მონაწილეობა მიიღო საბჭოს წევრმა? მონაწილეობენ ჩვეულებრივად. ეს არის სრულიად
არ უნდა ხდებოდეს სამართლის საბჭოში, როცა საქმე ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ პირების უვადოდ გამწესებას, რომლების, ну, ხო, მოკლედ შეფასება ამას აღარ სჭირდება, ამ ფაქტებს, რასაც თქვენ ასახელებთ. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა შეიძლება ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, მიდის და მას ახლა ვერაფერი შეაჩერებს, რომ მეტყვიან. რა მექანიზმი არსებობს რაიმეს გასწორების, ქალბატონო ნაზე? და ვის მიერ?
ში გამოსწორების შესაძლებლობა და საერთოდ სწორა წარმართვის შესაძლებლობა არის საბჭოს ხელში, მაგრამ საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც თვითონ თავის თავზე ფიქრობს. მიქაუდაძე ფიქრობს თავის თავზე, ონიანი ფიქრობს თავის მაზლზე, გენია ფიქრობს ცოლის ძმაზე. ამ ხალხთან ბრძოლა, როდესაც აი ასეთი სერიოზული პირად ინტერესებით არიან იქ, ამისთვის იღწვიან, მთელი მათი საქმიანობა ამაზეა ორიენტირებული, ძალიან რთულია. მაგრამ არსებობს გამოსწორების შესაძლებლობა, მე მგონია, ახლა სრულად რადიკალურ რაღაცას ვამბობ, ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს, იმიტომ რომ არანაირი მეტაპზე რაც უკვე გაკეთდა, ჯერ 20 კაციანისი არ შედგენილა, მაგრამ 50-მდე როგორ დაიყვანეს და როგორ მოხდა იმ 50 კაციანისი ხალხი, ეს ისეთ უზარმაზარ კითხვებს საჩეს, როგორ შეიძლება რომ გარეთ დარჩეს ღირსეული ადამიანი და სიაში მოხდეს საბჭოს წევრის ცოლის ძმა? ნორმალური პროცესია. ამას შეიძლება სადღაც მიგვიყვანოს.
ცოლის ძმა რომ არის ღირსეულ კანდიდატად ჩათვლედით, ქალბატონო.
მე არ ვაფასებ ამ შემთხვევაში კანდიდატს. მე არ ვაფასებ იმის მაზლს, როგორი კანდიდატია. ეს არის სრულიად სხვა პროცესი. ეს ობიექტურად უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მე რომ გვერდით მიზის ხო იმ კანდიდატის რძალი, ცხადია რომ ის თავის შეფასებაში სულ რომ საერთოდ შეკითხვა არ დასვას, მხარს დაუჭერს და ამიტომ მე ვერ რაც არ უნდა მოვინდომო, რაც არ უნდა გავაკეთო, რომ კარგი კანდიდატი წარმოჩინდეს. ხარი დაუჭირო, თუნდაც ჯერ ერთი რამ მაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ხო? არაფერს შეცვლა არ შეგეძლო ფაქტობრივად. და მეორე ის არის, რომ ისინი იბრძვიან თავისი ოჯახებისთვის, თავისი ნათესავებისთვის, თავისთავისთვის. ამასთან ბრძოლა ძალიან რთული, მაგრამ უნდა ვიბრძო. მე მგონია, რომ ეს პროცესი უნდა ჩაიარო, იმიტომ რომ კითხვები არის უამრავი.
მესმის, მაგრამ კანონმდებლობის ფუძველზე შეიძლება ეს მოხდეს.
აი ამ ყოველდღიურ დარღვევების საფუძველზე კანონში ეს ბუნებრივია ვერ ეწერება და არ ჩაიწერებოდა რომ აი არღვევებიეს უნდა ჩაიშალოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე მახსოვს რომ რა თქმა უნდა, მე მახსოვს რომ სხვათა შორის პარლამენტის თავმჯდომარემაც და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემაც იმდროინდელმა, როდესაც სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები მიმდინარეობდა, თქვეს რომ ჩვენ თუ დავინახავთ რომ წინასწარ არის ქულები, ეს ხმები ასე ვთქვა დათვლილი და რაღაცა მანიპულაციას აქვს ადგილი, ჩვენ ამას ხარს არ დავუჭერთო. ხოდა მიიღონეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუნდაც ამ ხმების ფონზე. ხა ხომ ფაქტია რომ ვიღაცა მაზლს ირჩევს და ვიღაცა ცოლის ძმას ირჩევს, ეს ხო არაა შეფასება? ამიტომ შეფასება უნდა იყოს უკვე პოლიტიკური და პოლიტიკოსებმა უნდა თქვან თავის საქმე, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ ვიცი ხა, მე მგონი ზღვარი არ აქვს ამათ სურვილებს და ამათ მადას.
მე ჩვენ ვეცნობთ ინფორმაციას, ვეცნობთ შეფასებებს. მე არ გამომრიცხავ ხო ადამიანებს, შეიძლება გამომრჩა. იყო რაიმე გამოხმაურება მართველი ძალის პოლიტიკოსთან მხრიდან?
რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი არ მახსენდება არაფერი, იმიტომ რომ ალბათ მაინც სხვა პროცესები რადგანაც იყო ესეც დაერთოთან. რაღაცა კომენტარები ნახე, მაგრამ ისეთი სიღრმისეული გამოხმაურება ამ დარღვევებზე მე არ მომისმენია.
ოპოზიციიდან
დარღვევთან მიმართებაში რაღაცა ხარდავაზე იყო ლაპარაკი, ხო? მეტნაკლებად, მაგრამ იცით რა არის. და ხან რჩება ხომ შეთამბეჭდილება ბევრი აქტორისგან, მე არ ვსაუბრობ პოლიტიკოსებზე, მხოლოდ ვსაუბრობ ბევრ აქტორზე, რომ რაღაცა დეტალებს, ან მიკაუტაძეს ორი რეკომენდაცია რომ მქონდა, მე რა მოხდა. ესეთი რაღაცებიც მოვისმინე და აი ამობ.
სხვა კანდიდატს რომ მქონოდა იგი ხარვეზე ნამდვილად
დაიწუნებდნენ, დარწმუნებული ვარ და არ დაუშვებდნენ და ბევრი ასეთი რაღაც ყოფილა, რომ ხალხი ისეთი რაღაცებისთვის დაუწუნებია და ისეთი რაღაცებისთვის გაუცხრილიათ, რომ საერთოდ რომ არ იმსახურებდნენ ის ადამიანები ამას. მე ესეთი რაღაცების მოს მე რა მოხდა, რომ მიკაუტაძე მდივანია საბჭოსი და რა მოხდა? როგორ რა მოხდა? ის არის იმ საბჭოს ხელმძღვანელი, რომელიც ინფორმაციას აგროვებს კანდიდატების შესახებ. ანუ კანონში 34 მეორე პრიმა მუხლი არსებობს ორგანულ კანონში, რომელიც რამდენიმე პუნქტიანია, სადაც რომ არის გაწერილი საბჭოს აპარატი რას აკეთებს. ანუ ისეთი ფუნქციები აქვს საბჭოს აპარატს, რომ მე რაღაცების გაკეთება არჩის კი შემიძლია, აპარატმა უნდა გააკეთოს. მაგალითად რეკომენდაცია დაურეკავ, აპარატმა უნდა დაურეკოს. საკმაოდ სერიოზული ფუნქციები აქვს და ამ აპარატის ხელმძღვანელი მიკაუტაძეა. გესმით, მიკაუტაძეს და შეთანხმების გარეშე აპარატი ხო ვერაფერს და არაფერს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ უწყებრივად ექვემდებარება. ამიტომ არის რომ დივანი უნდა ჩამოშორებოდა თავის მოვალეობასაც და საერთოდ საბჭოს უნდა ჩამოშორებოდა სანამ ამ პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ რაც ხდება ახლა.
მე მესმის ის მიუხედავად თქვენი ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულებებისა რიგი პროცესების მიმართ და იმის რომ არ ფარავთ ამას და გამოხატავთ ყვებით, ეუბნებით საზოგადოებას და ასე შემდეგ, მე ასევე მესმის რომ თქვენ იუსტიციის როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს გაქვთ გარკვეული ასე ვთქვათ ფარგლები მოქმედების არეალი. რა შეუძლია საბჭოს წევრს, აი როცა ლაპარაკობ თქვათ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხის გააქტიურებაზე, გააქტუალ რანაბიჯის გადადგმა შეგიძლიათ? ჩივილი შეგიძლიათ თუ აი რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ?
ჩივილი არ შეგიძლიათ,
მესმის რომ ერთი ხართ მაქსიმუმ ორი თუ რამდენი გამ
ხო ქაბატონიანა და მე
შეიძლება ორნი ხართ ხო?
ორნი ვარ. ხო, რა შეასაქმე? კანონში საკმარისად სხვათაშორის ჩაიდო. მაგრამ არა, მაგრამ ნუ რაღაც ერთი დეტალი ასეთი.
ოი, ნახევარი წუთი დაგვჭირდა ხო?
ჩაიდო რომ მე შემიძლია რომ დავწერო განსხვავებული აზრი, როდესაც პარლამენტს წარედგინება კანდიდატურები და ეს განსხვავებული დაურიგდება, მიეწოდება საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრს. ამიტომ ამ მექანიზმებს გამოვიყენებ, აი რაცაც ახლა საუბრობ, ამას და მე კანდიდატების შეფასებასაც ავსახავ ჩემს მოსაზრებაში და წარუდგენ პარლამენტს. გაითვალისწინებენ თუ არ გაითვალისწინებენ, ეს უკვე მათზე დამოკიდებულია.
მოკლედ, ყველას თავის სტილი პასუხისმგებლობა აქვს და ამის შესრულებაზე და ამის გათვალისწინებაზე ახლა ამ ეტაპზე ლაპარაკი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
მადლობა.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცესი მიმდინარეობს და როგორც არაერთი აღნიშნავს ორგანიზაცია ადამიანი დამკვირვებელი ქალბატონი ნაზი, მიმდინარეობს დიდი ხარვეზებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამ თემას გავაგრძელებთ რასაკვირველად. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.